7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău se redeschid procese, se clasează dosare răsunătoare, se anulează condamnări la închisoare. Dar ce se întâmplă cu judecătorii care au dat sentințe strâmbe? Cât de gravă este menținerea la nivele ridicate a noilor cazuri de infectare cu coronavirus în Republica Moldova? Și, ca și alte țări din Uniunea Europeană, România își redeschide granițele. Pentru moldoveni nu va fi însă deocamdată așa de simplu. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de Alexandru Eftode.
Bună seara! Un nou număr record de 478 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 într-o singură zi a fost confirmat astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 12.732, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății Constantin Râmiș. S-au înmulțit vertiginos și cazurile active, amenințând să depășească numărul paturilor de spital disponibile. Tot astăzi s-au înregistrat încă 10 decese. Numărul total al deceselor cauzate de COVID-19 ajungând la 433. Primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, a anunțat apariția unui focar de COVID-19 la primărie, infecția fiind confirmată în cazul a cel puțin 37 de angajați. Într-o postare video pe Facebook, Usatăi a spus că s-a decis testarea tuturor angajaților după ce a fost confirmată infectarea unui viceprimar, iar testarea se face în etape. Angajații contaminați sunt asimptomatici, sporind îngrijorările că numărul real poate fi mult mai mare. Guvernul a aprobat un amendament controversat care prevede că angajații Băncii Naționale își vor achita din propriul buzunar cheltuielile de judecată dacă sunt condamnați pentru cauzarea de prejudicii prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Vorbind în ședința de guvern online, premierul Ion Chicu a spus deschis că amendamentul, care mai trebuie votat de Parlament, anticipează decizii de condamnare a angajaților băncii în dosarele furtului miliardului.
O bună parte din conducerea Băncii Naționale a fost implicată activ în furtul miliardului, iar acum beneficiază de achitarea serviciilor pentru avocați tot din contul țării oamenilor.
Amendamentul a fost criticat însă de Fondul Monetar Internațional pe motiv că poate afecta independența Băncii Naționale. Organizația Mondială a Sănătății spune că va recomanda folosirea unui medicament obișnuit pe bază de steroizi pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 în urma unor teste clinice cu rezultate promițătoare. Testele făcute de o echipă condusă de cercetători ai Universității Oxford arată că medicamentul dexametazon poate salva pacienți aflați în stare critică. Acest medicament necostisitor este folosit încă din anii 1960 pentru a reduce inflamațiile cauzate de maladii ca artrita. În Rusia, autoritățile au confirmat că la Kremlin și la reședința lui Vladimir Putin din apropierea Moscovei au fost instalate tuneluri pentru dezinfectare anticoronavirus, prin care trebuie să treacă toți cei care vin să-l vadă pe președintele rus. Purtătorul de cuvânt prezidențial, Dmitri Peskov, a spus că măsurile adiționale pentru protejarea președintelui rus sunt absolut justificate. Rusia se află pe locul 3 în lume, după Statele Unite și Brazilia, ca număr al contaminărilor cu COVID-19, înregistrând până astăzi peste 553.000 de cazuri. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Rusia este de aproape 7.500.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Judecător de instrucție din Chișinău, în trecut apropiat Partidului Democrat, a admis sesizarea procurorului general Alexandru Stoianoglu în cazul suspendării pedepsei ce-l vizează pe controversatul om de afaceri Viaceslav Platon. Nu este singurul caz când un magistrat dintr-o instanță inferioară dă peste cap un proces răsunător. Anularea alegerilor din Chișinău din 2018, câștigate de Andrei Năstase, sau condamnarea ex-ministrului apărării Valeriu Pasat, au parcurs în mare parte cam același scenariu. Ce s-a întâmplat însă cu judecătorii și procurorii după ce justiția și-a revăzut propriile decizii? Poartă răspundere ei pentru felul în care au instrumentat dosarele sau au emis hotărâri? Întrebări la care a căutat răspunsuri Valentina Basiul.
Despre majoritatea dosarelor de răsunet care au un deznodământ diametral opus decât sentințele, se spune că ar fi motivate politic, la fel cum procesele în sine ar fi fost influențate din exteriorul instituțiilor de justiție. Pe de altă parte, breasla judecătorilor nu vede nimic reprobabil în schimbarea macazului, întrucât, spun magistrații, există circumstanțe prevăzute în legislație care permit revederea hotărârilor, chiar și atunci când cauza a parcurs toate etapele naționale și are o decizie definitivă și irevocabilă. Peripețiile ex-deputatului Veaceslav Platon ilustrează cu prisosință puterea concursului de împrejurări. În total, 9 sunt magistrații care au examinat dosarul lui Platon. Niciunul dintre ei nu a observat nereguli în probele prezentate de procurori. Nereguli pe care le-a detectat însă procurorul general Alexandru Stoianoglu, declarând că dosarul a fost falsificat. Să luăm un alt caz de rezonanță. Anularea alegerilor din Chișinău din vara lui 2018 a trecut prin mâinile a 7 magistrați. După ce toate 3 instanțe au susținut că Andrei Năstase a făcut campanie pe Facebook în ziua alegerilor, influențând rezultatele, la un an distanță, dar sub altă putere politică, același complet de judecători de la Curtea de Apel Chișinău își revede decizia validând scrutinul. Năstase a spus că dacă nu ar fi fost comunicată guvernului plângerea sa la CEDU, nu s-ar fi produs întorsătura spectaculoasă. Fără randament însă, deoarece decizia recuperatorie a fost pronunțată cu câteva zile înaintea altor alegeri. Drept urmare, liderul platformei Demnitate și Adevăr nu a mai apucat să fie primar. Membra Consiliului Superior al Magistraturii, Luiza Gafton, care a făcut parte din completul de judecători de la Curtea Supremă ce a menținut sentința de invalidare a alegerilor, afirmă că instanța superioară nu s-a pronunțat pe fond, ci numai pe procedura de admisibilitate. Ea respinge alegațiile în ceea ce privește caracterul politic al deciziei CSJ. Magistrata mai spune că dosarele comunicate de CEDO de regulă urmează o astfel de cale de revizuire.
Curtea de apel singură și-a revizuit hotărârea. Legea așa și prevede. Instanța care a dispus aceeași este în drept să revizuie. Deci la Curtea Supremă a examinat prin prisma legalității, dar nu temeniciei. Sunt niște lucruri diferite.
Potrivit judecătoarei Luiza Gafton, magistrații poartă răspundere pentru hotărârile pronunțate, iar în anumite cazuri, de exemplu când sunt partenitori, ori au comis abuz, neglijență sau sunt suspectați de corupție, ei pot fi trași la răspundere penală. Și autoritatea de autoreglementare judecătorească se poate curăți din interior, în baza unor acțiuni disciplinare, doar că actualul cadru legal nu i-ar permite să acționeze mai hotărât atunci când este necesar, se arată convinsă Luiza Gafton. Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor universitari, Teo Cârnaț, împărtășește un alt punct de vedere. El susține că instrumente legale există, doar că interesele de natură politică alteori eclipsează legea. Iar lipsa de voință a reprezentanților bresle judecătorești de a-și face ordine în propria ogradă zădărnicește orice tentativă. Cârnaț a fost cel care a insistat ca să fie exclusă din sistem judecătoarea Lilia Vasilevici, devenită celebră după ce a pronunțat sentințe în cazul ex-secretarului Consiliului Municipal Chișinău Vladimir Șarban și a ex-ministrului apărării Valeriu Pasat, fost șef și la SIS. Vasilevici a fost printre puținii magistrați controversați care au fost sancționați disciplinar, notează Teo Cârnaț.
Legea, în conformitate cu care acționează Consiliul Superior al Magistraturii, obligă CSM în scopul de a asigura independența puterii judecătorești și independența fiecărui judecător în parte, și ca credibilitatea societății să crească în raport cu justiția făcută de puterea judecătorească, fiecare caz în parte care a dus la prejudicierea drepturilor și libertăților fundamentale ale unui om, dar în general a societății, CSM-ul trebuie să investigheze și pe cazul Filat, și Platon, și pe cazul Verdila. E obligat ca să investigheze dacă în acțiunea acestor judecători nu s-a adoptat o hotărâre vădit ilegală la comanda cuiva.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În aceste zile, Uniunea Europeană nu luptă numai cu COVID-19, ci și cu impresia creată de rivalii ei politici și de detractori că și-ar fi lăsat de izbeliște la începutul epidemiei membrii și aliații. Despre ajutorul european pentru Republica Moldova pe fondul pandemiei s-a vorbit astăzi la o conferință de presă a delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Ala Ceapai.
Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova ajutoare urgente în valoare de 87 de milioane de euro pentru cetățenii și afacerile moldovene lovite de criza pandemică, iar alte 30 de milioane de euro au fost oferite împreună cu Organizația Mondială a Sănătății pentru nevoile imediate ale medicilor și sistemului medical. Încă 100 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară urgentă au fost propuse de Comisia Europeană pentru redresarea consecințelor crizei. Asistența europeană nu se reduce însă doar la aceste sume de bani despre care s-a tot vorbit în societate. Pe durata crizei pandemice, Uniunea Europeană a continuat să sprijine proiectele demarate până la epidemie, de exemplu pe cele sociale realizate de organizațiile neguvernamentale care se știe de-a lungul anilor au preluat o serie de probleme pe care statul le soluționează mai anevoios. Natalia Postolache este directoarea executivă la CASMED, o asociație care oferă servicii de îngrijire sociale și medicale la domiciliu pentru persoane cu nevoi speciale. Ea spune că grație suportului financiar substanțial din partea donatorilor, inclusiv din partea Uniunii Europene, asociația nu și-a suspendat serviciile în această criză pandemică.
Serviciile de îngrijire la domiciliu am continuat să le oferim în regim normal, cu mici ajustări și cu protejarea constantă a personalului de îngrijire. Am luat decizia să continuăm prestarea de serviciul social echipa mobilă, însă să facem într-un alt mod, adică la distanță. S-a reușit perioada asta de pandemie să presteze 300 de intervenții online. Dacă pentru psiholog, asistent social a fost o provocare, atunci pentru kinetoterapeut a fost o sarcină extrem de dificilă. Să înveți la distanță cum să aplici corect anumite tehnici. Practic este o misiune imposibilă, adică a fost extrem de greu.
Organizația Inițiativa Pozitivă, care sprijină persoanele cu HIV, este și ea printre beneficiarele unui grant european. Ina Vudkareov spune că organizația, cu ajutorul Uniunii Europene, a reușit să asigure pe timp de pandemie continuitatea serviciilor.
Peste 1000 de oameni care sunt HIV pozitiv și sunt în tratament, au putut să și-l continue pentru că am avut chestia asta cu deservirea la domiciliu, da, și repartizarea de pastile. Am continuat să oferim servicii vitale pentru consumatori de droguri. Încă un moment foarte important a fost că am putut să continuăm programul de reabilitare în comunitatea terapeutică din penitenciar. Și desigur că inima organizației noastre, comunitatea terapeutică din Anenii Noi, unde trec program de reabilitare consumatori de droguri, și-a continuat activitatea. Desigur că am primit mult suport în această perioadă, atât financiar cât și moral, ca să putem să nu întrerupem această activitate.
În 2019, pe fondul creșterii nivelului de percepție a corupției, mersului lent al reformelor în justiție și carențele la capitolul stat de drept, Uniunea Europeană a decis să-și schimbe viziunea legată de suportul acordat Republicii Moldova, astfel încât acesta să fie folosit în cel mai eficient mod. Susținerea financiară a fost reorientată de la autoritățile publice centrale către societatea civilă, văzută ca un motor al schimbărilor, în special la nivel local. Ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko, a menționat că sectorul asociativ rămâne un partener de încredere și a salutat adoptarea noii legi a ONG-urilor săptămâna trecută după multiple discuții controversate. Diplomatul a mai spus că Uniunea Europeană și țările membre au mobilizat toate mijloacele disponibile pentru consolidarea sectorului de sănătate și pentru a atenua impactul socio-economic al crizei pandemice în Republica Moldova. Pe lângă asistența financiară și ajutorul oferit ONG-urilor care au grijă de oameni vulnerabili în timpul pandemiei, au fost donate și distribuite mai multe echipamente medicale și de protecție. Citez, obiectivul nostru este să susținem Republica Moldova pentru a ține sub control acest virus, dar și să privim spre viitor, ca să vedem cum prevenim impactul asupra economiei și societății, a punctat ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vă propunem acum un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul interrogativ. Se mai poate compromite justiția din Republica Moldova?
Pandemia COVID-19, cu numărul său tot mai mare de infectați în Moldova, este împinsă înspre marginea atenției publice de alte evenimente, cele pe care ni le oferă justiția moldovenească, atât de surprinzătoare, atât de imprevizibilă, ca un joc la ruleta rusească. Luni, 15 iunie, a fost eliberat din detenție Vyacheslav Platon, cel care își dobândise cu destul efort și alese dexterități personale renumele de Raiderul numărul 1 din CSI. Un personaj condamnat în timpul guvernării Plahotniuc la 18 ani de închisoare, din care a executat doar 4. Eliberarea lui Platon a provocat stupoare, deși procurorul general Stoianoglu, cel care a depus cererea de revizuire a sentinței, este foarte convins că fostul bancher fusese acuzat pe nedrept de furtul miliardului. E posibil însă ca decizia de eliberare a lui Platon să fi fost determinată nu doar de argumente juridice. În sprijinul utilității speciale a lui Platon vine chiar mărturia prezidentului Dodon în cadrul emisiunii sale Președintele Răspunde, de la începutul lunii iunie. Citez. Platon cu siguranță nu este un înger. Foarte abil în diverse scheme și foarte periculos pentru securitatea statului. Însă procurorul zice că el n-a participat la furtul miliardului. El acum este condamnat pentru furtul miliardului și este unul dintre martorii care poate expune tot lanțul faptelor și aduce dovezi clare pentru învinuirea lui Plahotniuc, Candu, Șor și restul. Am închis citatul din Dodon. Potențialul lui Vyacheslav Platon îl intuise încă Serafim Urechean, oferindu-i posibilitatea să ajungă parlamentar pe lista partidului său, Alianța Moldova Noastră, azi dispărut. Și între factorii care l-au convins că e o achiziție bună, va fi fost, cum altfel, devotamentul lui Platon față de idealurile naționale și democratice, clamate la acea vreme de fostul primar de Chișinău, Urechean, împotriva regimului Voronin. Procedurile au fost abuzive, probele fabricate, capetele de acuzare inventate, consideră Stoianoglu, cu referire la Platon. Și, curios lucru, justiția moldovenească a fost imediat de acord și l-a și pus în libertate. Analiștii independenți și opoziția pro-europeană tratează abrupta eliberarea lui Platon drept o dovadă că justiția s-a pus să-l ajute pe Dodon în campanie electorală, furnizându-i muniție împotriva lui Plahotniuc, într-un moment în care oamenii oligarhului din Parlamentul de la Chișinău pregătesc căderea guvernului. Nu degeaba Platon afirmă despre Andrean Candu, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Dodon, că este, citez, arhitectul fraudei bancare. Dezvăluirile promise de Platon vor plasa într-un cont de umbră celelalte subiecte ale agendei publice, cum ar fi prestația dezastruoasă a guvernării pe timpul pandemiei și secvențele video în care Dodon este ispitit cu sacoșe de bani pentru plata ortacilor săi socialiști. Văzându-se la libertate, Platon se erigează într-un fel de haiduc comisar, care va face dreptate numele poporului, făcând uitate acuzațiile cu privire la atacurile Raider și spălătoria rusească, formulate la adresa sa. Mai mult, din studiourile TV, în care este invitat cu mare grabă, Platon îl îndeamnă pe Plahotniuc, citez, să întoarcă poporului tot ce a furat. Am închis citatul. Fantastic! Noroc că avem un popor! Altfel, cui ar mai întoarce banii furați spărgătorii noștri torturați de remușcări? Cât despre justiția moldoveană, numai de bine. Ajunsă într-un punct în care nimic nu o mai poate compromite, ea va servi cu fidelitate, ca și până acum, pe cei de la putere. Justiția noastră are șansa să contrazică aceste previziuni pesimiste, dar nu e deloc sigur că o va face. Nu acum, nu cu această guvernare, pe care n-ar vrea să o supere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Valentina Ursul a avut astăzi ca invitat pe Constantin Spânu, șeful Direcției Cercetare și Inovare al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Primul subiect a fost, firește, pandemia.
În Republica Moldova, pandemia de coronavirus a trecut sau se apropie de apogeu?
După informații pe care noi le avem și apariția din noi cazuri într-un număr semnificativ, demonstrează că până când ne aflăm în perioada de ascendență, până când. Deci n-am atins vârful, n-am atins picul, că după asta, dacă dă Dumnezeu, după asta începem să intrăm în perioada de platou sau de stabilizare. Dar până când ne aflăm încă în faza de sporire.
Dar cum trebuie să-și dea seama cetățeanul când Republica Moldova trece prin primul val și când începe al doilea val?
Cetățeanul trebuie să fie conștient de faptul că primul val, descendența sau creșterea, sporirea, platoul și descendență, tot depinde de nivelul nostru de cultură sanitară. În ce măsură noi vom respecta acele reguli, deci atunci noi vom avea rezultatul.
Dar trebuie să existe o descreștere mică a numărului de îmbolnăviri?
Noi suntem mecanismul, noi populația suntem mecanismul care stăm în baza creșterii sau descreșterii pandemiei. Noi formăm acel pic, acel vârf. Prin diezordinea noastră, noi favorizăm apariția acestui pic. Ce m-ați întrebat dumneavoastră? Dacă atingem vârful și undeva timp de 14-10 zile, perioada maximă de incubație, nu vedem mai departe o creștere, atunci se presupunem că, într-adevăr, noi intrăm într-o perioadă de stabilizare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că rata de contagiozitate va fi 1 raportat la mai mic ca 1. Că dacă e 1 raportat la 1, înseamnă că fiecare persoană infectează altă persoană. Dar dacă rata de infectare undeva e raportul 1 la 0,5, înseamnă că puterea de infectare e mai joasă. Deci nu e 1 la 2 când o persoană infectează 2 sau 3 sau 4. Atunci acest indicator este caracteristic pentru perioada de stabilizare și începutul fazei de descreștere. Uite, atunci asta avem timp de spune. Ce m-ați întrebat dumneavoastră de vârf, de
apogeu.
Valul?
Valul 2?
Valul ca și valul e format dintr-o latură în care spune că ne ducem în sus, deci decreștere, destabilizare și de coborâre. Și dacă am parcurs aceste 3 componente, atunci înseamnă că am mers la un val. Și după primul val, dacă apare o perioadă cât de cât pacifică, cu număr mai puțin, înseamnă că suntem într-o perioadă intervaluri. În cazul de față, noi nici primul val încă nu l-am depășit.
Unele voci spun că e mic numărul testelor. Ar putea să crească capacitățile de testare până la 5.000 de teste COVID-19 deci, pe zi, așa cum se cere?
Aveți perfect dreptate, fiindcă cu cât mai multe teste efectuate, cu atât mai mult scoatem la iveală persoane infectate. Și dacă scoatem la iveală persoane infectate, cu atât mai multe persoane vor fi izolate, vor fi blocate și astfel cât de cât noi vom reduce timpul sau trendul de sporire, dar fiecare după buzunarul lui. Dacă puterea statului este că să acopere toate aceste cheltuieli, într-adevăr. Eu aș spune că Agenția Națională de Sănătate Publică prima s-a confruntat cu această patologie și eu sunt unul din colaboratorii acestei agenții, sunt martor că specialiștii noștri din noapte în noapte fac tot ce e posibil ca să acopere necesitățile ce sunt de testare.
Mulți critică testele la stat și spun că la privat sunt de calitate, iar la stat nu au calitate bună.
Să nu umblăm cu speculații de chestii este că la stat, la privat, că dacă am plătit mai bine. Toate testele care sunt utilizate în Republica Moldova și în special în instituțiile de stat, eu ca specialist în virusologie, eu sunt autor la 180 de lucrări, patent și vrei, adică eu am o leagă idee ce înseamnă test bun, mai puțin bun și așa mai departe. Toate testele care spun în lucru în Republica Moldova sunt teste precalificate de Organizația Mondială a Sănătății.
A fost Constantin Spânu de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. România își redeschide treptat granițele prioritar pentru cetățenii altor state din Uniunea Europeană. Pentru moldoveni să intre nestingheriți în România nu va fi însă deocamdată chiar așa de simplu. Așa ne-a spus de la București Sabina Fati.
În România nu pot intra deocamdată cetățeni din afara Uniunii Europene. De fapt, sunt permise călătoriile doar dinspre 17 state. Este vorba despre țări în care numărul infectărilor zilnice este mic, iar decesele descresc. Este posibil ca cetățenii Ucrainei și Republicii Moldova să poată fi primiți în România după 1 iulie, dacă cele două state se consideră a fi verzi. Pentru a fi incluse în această categorie, statele trebuie să aibă mai puțin de 5 cazuri noi de infectări cu coronavirus la milionul de locuitori în ultimele 14 zile. Pe lista verde a României se află deocamdată Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Elveția, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Chiar și așa însă, tranzitarea Ungariei continuă să fie dificilă, după cum s-a plâns premierul Victor Orban. Șeful guvernului de la București a declarat că Ungaria îi discriminează pe români și a povestit că a primit relatări de la oameni pe care îi cunoaște personal, cărora nu li s-a permis tranzitul prin Ungaria. Totuși, începând de astăzi, se renunță la obligativitatea carantinei instituționalizate pentru cetățenii români și ai Ungariei în cazul trecerii graniței dintre cele două țări, a anunțat șeful diplomației de la Budapesta. Pentru a intra în Bulgaria, românii trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere, așa cum cere legea bulgară pentru combaterea epidemiei de coronavirus. După deschiderea granițelor, sute de români au plecat spre litoralul grecesc, potrivit agențiilor autohtone de turism și declarațiilor date de Poliția de Frontieră Elena. Începând de luni, aproape toate statele Uniunii Europene au început să-și deschidă granițele după 3 luni de relativă izolare. Cele mai reticente par să fie Spania, Portugalia și România. România se află deocamdată pe lista statelor verzi, dar numărul cazurilor este în creștere și ar putea fi trecută de celelalte țări în zona portocalie sau chiar roșie, dacă lucrurile nu vor fi sub control. România, la fel ca celelalte state europene, își va actualiza săptămânal lista cu țările dinspre care și spre care se poate circula. Numărul cazurilor confirmate de coronavirus din România a crescut miercuri la 22.760 după raportarea a 345 de noi infecții. De asemenea, de la ultima raportare oficială au mai fost înregistrate alte 14 decese. Este cel mai mare număr de noi cazuri de infectare înregistrat în România din 7 mai, semn că un nou vârf de infectări are loc pe fondul relaxării măsurilor restrictive. Guvernul român a prelungit cu încă 30 de zile starea de alertă, dar a permis noi relaxări. Socialdemocrații au sesizat însă la Curtea Constituțională procedura prin care a fost făcută această prelungire, mai ales că PSD a declarat că nu este de acord cu o prelungire mai lungă de 15 zile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Joi 18 iunie la ora 17. Europa Liberă organizează o nouă dezbatere online din seria Anti-Nostalgia privind spre viitor. În pregătirea ei, colegii noștri implicați în proiect au discutat cu istoricul de la București, Armand Goșu.
Eu cred că politicienii sunt cei care lansează de multe ori astfel de știri, pentru că multe din ele, să știți, că ține pur și simplu de războiul politic. Sigur, registrăm și valuri de fake news, de dezinformare, de manipulare, de intoxicare din partea unor entități statale, unor state, cum e Rusia, cum e China. În anumite momente păreau că sunt chiar niște campanii îndreptate împotriva Occidentului în cursul acestei crize. Însă s-au dovedit că au fost destul de punctual, au ținut anumite momente, anumite teme, de pildă cum e cazul cu propaganda chineză, care a învinovățit Statele Unite, militarii americani care au participat la o spartachiadă, la Wuhan, și ar fi adus ei virusul care s-a răspândit mai apoi.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 18 iunie, a Ziarului de Gardă, găsiți mărturiile unui fost angajat al întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, care afirmă că în cadrul instituției au loc de lapidări de bani în proporții mari din cauza activității frauduloase a casierilor de bilete de la trenurile suburbane. Mâine citiți un interviu cu medicul Ion Chesov, prim vicepreședinte al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova, despre situația din secțiile de terapie intensivă, ce se va întâmpla când în spitale nu vor mai fi deloc paturi pentru pacienți, despre oboseala medicilor, despre măsurile luate de autorități, despre cel de-al doilea val de coronavirus și de ce se vehiculează că pacienții cu alte afecțiuni de sănătate mor de COVID-19. În același ziar, aflați ce s-a întâmplat cu bolnavii de cancer care au avut nevoie de spitalizare și intervenții chirurgicale pe perioada stării de urgență. Tot mâine citiți despre pandemia din agricultură între secetă, înghețuri, carantină și Facebook și aflați cum pot solicita agricultorii compensații pentru pagubele cauzate de fenomenele naturale periculoase.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.